Egunon eta eskerrik asko, igande goiz batean ere Euskararen aldeko ekitaldi hau konpartitzeagatik. Zirarragagarria da Gasteizko Europa jauregi honetan elkartu gaituen ilusio hau konpartitzea. Ilusioa iraganari begiratzen diogunean. Azken hamarkadatako aldaketa nabarmentzekoa izan da. Badira, 68 urte Euskararen nazioarteko eguna lehen aldiz ospatu zenetik Eusko Ikaskuntzaren ekimenez. Harrezkeroztik, zeharo aldatu da Euskararen egoera, batipat, azken 3 hamarkadotan. Epe horretan, 223.000 hiztun gehitu ditugu. Ondorioz, Euskaraz egiten dutenen profila gaztetu egin da. Sekulako aldaketa bizi izan dugu. Gure hizkuntzaharrak egokitzen asmatu du. Askoren artean egindako ahaleginagatik, auzolanean aritzeagatik, esan dezakegu gure hizkuntza 21. mendearen atarira sendo eta osasuntzu heldu dela. Ilusioa sentitzen dugu iraganari begiratzean, baita orainari begiratzean ere. Euskararen ezagutza biderkatzea lortu dugu, erakundeen lanari esker, euskalgintzaren lanari esker, eta batez ere hiritarren atxikimenduari esker. Horrekin batera, euskararekiko jarrerak inoiz baino positiboagoak dira. Euskarak prestigioa irabazi du, euskal gizartearen gehiengo handi eta zabal bat euskararen etorkizuna bermatzearen alde dago. Gure hizkuntza zaharrak gizartearen babesa irabazi du. Ilusioa etorkizunari begiratzen diogunean ere. Testu inguru berri batera ekarri dugu gure hizkuntza. Errealitate berri honetan erronka berriak daude. Badakigu globalizazio eta uniformizazio garai hauetan haizea ez dugula beti lagun izango eta olatu guztiak ez direla aldekoak izango. Horregatik, traineru honenetan legez, elkarrekin egin beharko dugu arraun, sinkronizatuta, batera. Aurrera egin nahi badugu, batzuetan korrontearen kontra ere jardun beharko dugu. Inoiz izan ditugun baldintzarik onenak ditugu denok aldi berean arraun egiteko. Horren adibiderik onena da Euskaraldia, gaur denon ahotan egon den proiektua. Euskaraz hitz egin edo ulertzeko gai diren herritarrak izan dira ekimen horren protagonistak. Horretan ere, auzolana behar-beharrezkoa izan da eta izaten jarraituko du. Hizkuntza ohiturak aldatu egin behar ditugu, inertziak apurtu, euskarazko hizkuntza erabilera bultzatzeko. Ezberdinen arteko lana egin behar dugu, euskararen oraina eta etorkizuna irabazteko. Urte asko baditu ere, gure hizkuntza zaharrak gazte itxura dauka gaur egun. Gazterik grinatzuenak bezala, etorkizunari gogo bizi zeltzeko prest dago. Gure hizkuntz zaharra gaztea da. Ospatu dezagun Euskararen egunean, Euskaraldian eta urte bakoitzeko 365 egunetan. Eskerrik asko.
Mekari, herri agintari eta ordezkariok, jaunandre euskaltzaleok, egunon guztioi. Joan den, azaroaren 23an, Euskaraldia ekimena aurkeztu genuen topagunearekin batera. Azaroaren 23. eguna aukeratu genuen. Urtebeteko epean, handik aurrera, egun horretan bertan abiatuko baita Euskararen lurralde osoan, Euskara gehiago erabiltzeko ekimena. Egun gogoangarria izatea nahi genuke. Eta egun handia izatea nahi genuke eraberean datorren urteko abenduaren 3a, Euskararen nazioarteko eguna. Bitartean, azaroaren 23-tik abenduaren 3-ra bitartean, 11 egun izango ditugu euskarari lotutako inertziak aldatzeko, herriz herri. Euskararen erabilerari astindu bat emateko eta gure hizkuntzaren etorkizuna aldarrikatzeko. Baina 11 egun horiek askozaz gehiago izan daitezke. Urtebete falta da eta bidea hasita dago. Eta urtebete honetan egin dezakeguna funtsezkoa izango da esperientzia berritzaile hau arrakastatsua izan dadin. Hortaz, gaurko eguna ere bide luze eta oparo horren hasiera da.
Bada garaia, badugu aukera bide berriei ateak irekitzeko euskararen erabileraren zabalpenean aurrera egin nahi badugu. Lehen balio zuenak euskararen erabilera sustatzeko gaur ez du balio, eta hasten ari gara bide berri hau emankorra izan daitekelakoan gaude. Maiatzean hitz egin zen lehen aldiz proiektu honetaz, eta ilusio handia nabaritzen dugu arrezkeroztik. Zer esanik ez, ostegunean ofizialki aurkeztu genuenetik. Aurretik daukagun urte honetan zehar, ilusio hori elikatzen saiatu behar dugu, zu hori kitzikatu egin behar dugu, ahalik eta iztun gehiengana elgaitezen. Nekez egingo du proiektuak aurrera, ez badu euskal jendartean atxikimendua, elkarteena, eragileena, entitateena, erakundeena. Momentuz, 27 erakundek eta entitatek osatu dugu ekimeneko lehen sustatzaile sarea. Bestelako eragilei ere, luzatzen diegu hemendik gonbidapena, eskua eta bihotza elkarlanerako.
Ilusioa eta elkarlana, hoiek dira proiektu honen oinarriak. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak eta Euskaltzaleen topaguneak bat egin dugu proiektu honetan, hizkuntza aktibatzeko eraginkorra izango den zerbait egin nahian. Eta elkarlan hori bideratu eginda epe laburrera, beste hainbat bidelagun batu direlarik ekitaldi honetara, auzolan honetara. Hauen artean eta nabarmentzekoa iruditzen zait, hizkuntza politika, euskararen aldeko hizkuntza politikak euskararen lurralde osoan bultzatzen dituzten herri aginteak. Atxikimentu horri esker, euskararen eremu zabal osoan gauzatu ahal izango da ekimen hau. Aturritik Ebroraino.
Proposatzen dugun ekimena, baina ez da hutsetik abiatuko. Euskal Herri osoan urtebete barru abian ikusiko duguna zenbait herri eta auzotan martxan hasi izan da. Eta ikusi dugu erabilerarako ingurune sozial eroso eta behikor berriak sortzen direla aktibazio esperientziei esker. Kasu honetan, proposatzen den esperientzia ohi baino luzeagoa izango da, 11 egun. 11 egun horiek gero askoz ere gehiago izan daitezkeelakoan. Egun horietan, ahobiziak eta belarri prestak biderkatuko dira euskararen eremu zabalean guztiak ondo identifikatuta. Eta bi aldeek euskararen erabilera albideratu eta areagotuko duen itun bat izango dute oinarri. Lehenengoek euskaraz era aktiboan hitz egiteko apostua egingo dute. Bigarrenek, belarri prestek, ulertzeko gai direnez, euskaraz hitz egiteko gonbita luzatuko diete aurrekoi, nahiz eta erdaraz erantzun. Eta aktibazio esperientziak izan diren tokietan gertatu dena errepikatzen bada, euskararen erabilera era nabarmenean areagotuko da, oraingoan Euskal Herri osoan.
Ekimenaren helburu nagusia beraz, euskararen erabilera bultzatzea eta ohiturak, hizkuntza ohiturak aldatzea da. Eta lortuko balitz, proiektuaren ondorioak euskaraldi amaitu eta hurrengo egunean bertan ikusi beharko lirateke. Baina euskaraldia zergatik? Ezaguntzan pausu handia eman da. Lortu behar dugu ezagutzan emandako pausa hori orain erabileran ematea. Beraz, euskaraldia errealitate soziolinguistikoak horrela eskatzen duelako. Euskaraldia zergatik? Ba, momentua delako. Batetik, euskaltzaleak modu aktiboan ari direlako herri-zerri egitasmoak sortzen eta martxan jartzen. Bestetik, euskararen lurralde ezberdinetako administrazio publikoek ere kezkabera partekatzen dutelako. Tokian, tokiko eraginetik, euskararen eremu osoa salto egiteak indarra emango dio ikuspegi berri honi. Euskaraldia zergatik, erantzukizuna guztiona delako. Ekarpen handia egin dezakete, euskara ulertu bai, baina oraindik hitz egiten ez dutenek. Ekarpen handia egin dezateke baita ere euskararen mundura oraindik etorri ez direnek. Eta entitate mota guztiek ere badute ardura. Hau ez da, bakarrik herritar norbanakoen kontua. Beraz, euskaraldia zergatik. Proposamena indartsua delako, ezaugarri indartsuak dituelako. Erakargarria da, parte hartzailea, egingarria eta progresiboa.
Arrazoi horiek bultzatuta prestatu dugu ekimena, inertziak apurtzeko baliagarria izango delakoan eta elkarrizketa eredu berriak bultzatuko dituelakoan. Herritarrek 2018ko udazkenean hasiko dute Euskaraldian izena emateko aukera. Izen ematea 2018ko irailean zabalduko da eta ahobizi zein belarri prest modura parte hartu ahal izango dute. Parte hartu izango dute 16 urtetik gorako herritar guztiek. Parte hartzea erabakitzen duten herritarrei gomendioak ez da prestakuntza eskainiko zaie. Euskararen erabilera erraztuko duen agertoki hori albaitzen duen izan dadin. Orain arteko esperientziek erakutsi digute posible dela aldaketa eragitea. Orain arte, erderaz izan diren euskaldunen arteko harremanak euskaraz egin daitezke. Ez ezagunekin, lehen harremana euskaraz izateak ondorengo elkarrizketak horretara bideratzen ditu. Euskara ulertzen duten kideekin elkarrizketa elebidunak izan ditzakete herritarrek. Eta bereziki heldu nahi dugu euskara jakin baina erabiltzeko urratsa ematen ez duten herritarrengana.
Beraz, ilusioz ekin diogu lanari. Gaur urtebete bukatuko da euskaraldiaren lehen mugarria eta urte amaiera horrek ohitura aldaketa baten hasiera izan beharko luke. Horixe da gure helburua. 2018ko abenduaren 4tik aurrera, aurreko 11 egunetan eta aurreko urte osoan landutako praktika berri horri eustea. Eta herritarren arteko harremana, euskararen harreman horretan euskararen erabilera areagotzea. Ahalegin bat egitera goaz. Ahalegin hori aurrera pauso nabarmena izan daiteke aurrera begira ongi ateratzen bada. Hori lortzeko baldintzak baditugu. Bidean ikusiko dugu elkar.